Σπάρτα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές μας.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι το 17, είχα διαβάσει ένα άρθρο σας στο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, και προτρέπατε τους Γάλλους ψηφοφόρους να στηρίξουν το Μακρόν όταν πάλι ήταν με τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο. Ισχύει το ίδιο και σήμερα?
Πάντα. Πάντα. Όταν υπάρχει ένας φασίστας ή μία φασίστρια, γιατί εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας, είναι ξεκάθαρο ότι η κυρία Λεπέν είναι εθνικοσοσιαλίστρια, δηλαδή φασίστας, όποιος στέκεται εναντίον του, ό,τι άποψη και να έχουμε γι' αυτόν, δεν βάζουμε πλάτες ποτέ στο να εκλεγεί ο φασίστας. Δεν ήταν μόνο στην περίπτωση του Μακρόν. Θέλω να σας πω ότι εκεί, ακόμα και όταν η κυρία Κλίντον, κυρία Χίλαρη Κλίντον, για την οποία έχω τη χειρότερη άποψη, ήταν κόντρα στον κύριο Τραμπ, ήμασταν με τον Νόαμ Τσόμς και στη Νέα Υόρκη, στην δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, με ένα μεγάλο κοινό από κάτω, μας είχαν θέσει το ίδιο ερώτημα. Και είχαμε πει μαζί με τον Νοαμ Τσόμσκι ότι όταν έχεις κάποιον σαν τον Τραμπ ή σαν τη Λεπέν απέναντι, αυτό που κάνεις είναι κρατάς τη μύτη σου και ψηφίζεις οποιαδήποτε στέκεται εναντίον του νεοφασίστου.
Τώρα, ο καθηγητής Βαρουφάκης και όχι ο γραμματέας του Μέρα 25, πώς εξηγεί αυτό το φαινόμενο? Πώς εξηγεί το γεγονός δηλαδή ότι για άλλη μία φορά καταφέρει να περάσει στο δεύτερο γύρο η Λεπέν και μάλιστα με υψηλά ποσοστά και με μία σχετικά μικρή διαφορά από τον Μακρόν?
Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω καταθέτοντας και μία εκτίμηση της κατάστασης που έχουμε στην Ευρώπη μετά την μεγάλη οικονομική κρίση του 2008-2010, που εδώ στην Ελλάδα βεβαίως τη γνωρίζουμε ως μνημονιακή κτλ. Ένας πολιτικός όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο ξέρετε και εγώ είχα και αγαθή σχέση, προσωπική σχέση, αλλά παρόλα αυτά έχουμε μεγάλες διαφωνίες. Όταν ένας πολιτικός όπως ο Μακρόν ή η Μέρκελ, για παράδειγμα, που είναι συμπαθείς άνθρωποι σε μένα προσωπικά, αλλά ακολουθούν πολιτική σοσιαλισμού για τους τραπεζίτες και σκληρής λιτότητας για τις λαϊκές μάζες το 60-70% του λαού. Γιατί αυτό έκανε και η Μέρκελ στη Γερμανία, αφήστε την Ελλάδα, αυτό έκανε και ο Μακρόν αυτά τα χρόνια. Να σας θυμίσω τις φοροαπαλλαγές στους φίλους του τραπεζίτες, την πολύ σημαντική ενίσχυση των χρηματαγορών μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ταυτόχρονα πολύ σκληρές συνθήκες για τον κόσμο που ιδίως ζει στην επαρχία της κομοπόλης της Γαλλίας. Όταν έχεις λοιπόν ένα τέτοιο πολιτικό κύκλο, απέναντί του έχεις μια νεοφασίστρια σαν τη Λεπέν, η οποία είναι λαϊκίστρια, η οποία υπόσχεται, τάζει λαγούς με πεδαχίλια. Ο Μακρόν και η Λεπέν λειτουργούν συνεταιρικά ακόμα και αν αντιπαθούν ο ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, ο Μακρόν έχει ανάγκη τη Λεπέν για να εκλεγεί, χωρίς τη Λεπέν δεν θα έχει εκλεγεί ο Μακρόν την περασμένη φορά, ούτε τώρα. Και η Λεπέν έχει ανάγκη τον Μακρόν να εισάγει αυτές τις πολιτικές που εξαθλιώνουν μια μεγάλη μάζα, που είναι, παρατάνε μια μεγάλη μάζα στην τύχη της έλλειψης ελπίδας, για να μπορεί να απευθύνεται στα χειρότερα τους ένστικτα, στη ξενοφοβία τους, στο ρατσισμό τους, για να βρίσκεται τόσο ψηλά όπως βρίσκεται η κυρία Λεπέν. Υπάρχει μια διαλεκτική σχέση μεταξύ αυτών των δύο άκρων, του ακραίου κέντρου από τη μία μεριά και της άκρας δεξιάς από την άλλη.
Τώρα όμως, κύριε Βαρουφάκη, υπάρχουν πολλά στοιχεία κοινά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή το θέμα της ακρίβειας, είτε πριν από τον πόλεμο, είτε ακόμα περισσότερο και σε πολύ χειρότερο βαθμό μετά από τον πόλεμο, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει και στην Ελλάδα. Φοβάστε και εδώ ότι θα έχουμε τέτοια δείγματα, όχι βεβαίως τύπου Λεπέν, αλλά τύπου αντισυστημικά ή πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα? Θα τα βλέπουμε δηλαδή μπροστά μας?
Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην φοβόμαστε. Mm-hmm. Όταν η Χρυσή Αυγή ήταν τρίτο κόμμα κάποια στιγμή. Κοιτάξτε, η ακρίβεια αναδεικνύει τα σαφρά θεμέλια πάνω στα οποία έχουν χτιστεί πολλά από τα απαραίτητα συστήματα στα οποία βασίζεται η κοινωνία. Πάρτε παράδειγμα την ηλεκτρική ενέργεια, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς στο ΜΕΡΑ25 φωνάζουμε και ξαναφωνάζουμε. Το έχτισε ο κύριος Τσίπρας το 2018. Ένα χρηματιστήριο, ψεύτο χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά παραδίδει τους πιο ευάλωτους πολίτες, τη μέγα συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε κάποιους αδίστακτους ολιγάρχες. Γιατί αυτό γίνεται. Για σκεφτείτε το αυτή τη στιγμή που μιλάμε. κιλοβατόρες που παράγονται από υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ με μηδενικό κόστος, μηδενικό οριακό κόστος, χρεώνονται σαν να είχαν παραχθεί με το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Όσο και ψηλά να έχει πάει η τιμή του φυσικού αερίου, λόγω του πολέμου, λόγω της διακοπής των αλυσίδων μεταφοράς πρώτου πολέμου, λόγω της πανδημίας. Αυτό δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι έχει κιλοβατόρες που παράγονται με μηδενικό κόστος και χρεώνονται υπέρ ιδιωτών σαν να ήταν παρακτήσεις με το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Αυτό είναι ένα έγκλημα και θα ήθελα εσείς οι δημοσιογράφοι, οι έγκυροι δημοσιογράφοι, να αφιερώσετε μια εκπομπή για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται και ποιοι κερδίζουν από αυτό. Γιατί η κερδοσκοπία των συγκεκριμένων ολιγαρχών που έχουν πάρει τα κομμάτια της ΔΕΗ, και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα γίνεται πιο πολύ από τις υπόλοιπες χώρες. Μην κρύβεται ο κ. Μητσοτάκης πίσω από το ευρωπαϊκό δεδομένο. Γιατί στην Ελλάδα όλη η ενέργεια, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας περνάει μέσα από αυτό το καφενείο χρηματιστήριο 4-5 ολιγαρχών.
Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ακόμα και αν δεν πάρει μέτρα η Ευρώπη, θα αντιδράσει η Ελλάδα. Θα αντιδράσει δηλαδή η κυβέρνηση και θα πάρει μόνη της μέτρα. Τι περιθώρια υπάρχουν,
πότε,
κύριε Γαλλοντέ?
Πότε θα γίνει αυτό? Γιατί δεν έχει γίνει? Δεν κατάλαβα. Έχετε μιλήσει στον κόσμο εκεί έξω?
Φυσικά.
Ξέρετε, ο λογαριασμός της ΔΕΗ και πνίγονται. Πότε περιμένει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει? Να το κάνει και εξαιρετικά, μην κρύβεται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, ναι, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στο σχεδιασμό του ηλεκτρικού συστήματος ενέργειας παραγωγής διανομής όλη την Ευρώπη. Όμως, στη Γερμανία, το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας περνάει μέσα από αυτό το ψευτοχρηματιστήριο. Το 80% όχι. Στην Ελλάδα είναι το 100% που περνάει μέσα από αυτό. Γιατί θα μπορούσε η κυβέρνηση, είτε και του κ. Τσίπρα, είτε και του κ. Μητσοτάκη, χτες να έχουν λειτουργήσει. Δεν το κάνουν γιατί βρίσκονται δέσμοι συγκεκριμένων επιχειρηματιών, κρατικοδίωτων επιχειρηματιών που ζουν αυτή τη στιγμή από το υστέρημα μικρομεσαίων ανθρώπων εκεί έξω.
Τι θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή για να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές? Να καταργήσουν το χρηματιστήριο, να καταργήσουν τα υπερκέρδη, να τα φορολογήσουν όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Τι θα μπορούσαν και θα έπρεπε?
Να σας το πω απλά, τι θα έπρεπε να γίνει χτες. Έπρεπε η χονδρική τιμή κάθε μονάδα παραγωγής, δεν έχει σημασία σε ποιον ανήκει. Κάθε μονάδα παραγωγής έχει διαφορετικό μέσο κόστος παραγωγής. Άλλο το μέσο κόστος από τα υδροελεκτρικά, άλλο από το λιγνίτι, άλλο από τις ανεμογεννήτριες, άλλο από τα φωτοβολταϊκά, έτσι, άλλο από το φυσικό αέριο. Η κάθε μονάδα παραγωγής έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχει ένα πλαφόν που να είναι 5% πάνω από το κόστος, από το μέσο κόστος. Δεν λέμε να χάνουν οι άνθρωποι, αλλά να είναι 5%, όχι 20, 30, 40, 100, 200% πάνω. Και η λιανική τιμή να προσδιορίζεται σε σχέση με το μέσο κόστος παραγωγής. Αυτό να γίνει χτες. Μπορούσε να γίνει και μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κειμένου. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ενέργειας, όπως γίνεται στη Γερμανία, να μην περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Να υπάρχει ένα πλαφόν δηλαδή ανά μονάδα παραγωγής και μια ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα παραγωγής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σήμερα. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, το είπε μετά από πίεση, θέλω να σας το πω. Επιτρέψτε μου να περιευθερωγήσουμε και λίγο στους Αμερικανούς. Δεν ήμασταν οι μόνοι που μιλήσαμε για windfall tax, μιλήσαμε για έναν έκτακτο φόρο υπερβαλλόντων κερδών. Μετά το πήρε ο κ. Τσίπρας και το υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Όμως, πρώτον, δεν το έχει κάνει. Δεύτερον, είπε ότι θα το κάνει όταν θα εμφανιστούν, λέει, στους ισολογισμούς της ΔΕΗ τα κέρδη. Η ΔΕΗ δεν είναι δημόσια πια. Ανήκει στη CVC. Η CVC κάνει κομμάτι. Η CVC, να είστε σίγουροι, ότι ήδη έχει βάλει σπουδαίους λογιστές να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν κέρδη στον ισολογισμό και αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα.
Ότι έβγαλε ζημιές. Τώρα, μείωση ΦΠΑ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή η κυβέρνηση θα το κάνει. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο το παίρνει πίσω. Τι θα γίνει τελικά?
Δεν ξέρω, ρωτήστε την κυβέρνηση. Εγώ θα σας πω το εξής.
Και πόσο απαραίτητο είναι?
Καταρχάς, να διαχωρίσουμε αυτό που σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση και αυτό που προτείνουμε εμείς ως Μέρα 25. Η κυβέρνηση τι λέει? Δεν λέει να αλλάξουν οι συντελεστές του ΦΠΑ. Λέει να οι ίδιοι συντελεστές που είναι σήμερα 24, 13, 6, κάποια πράγματα να πάνε από το 13 στο 6. Αυτό λένε. Και δεν το κάνουν καν. Εμείς λέμε ότι αυτό που είναι απαραίτητο είναι να μειωθούν οι συντελεστές. Όχι μόνο να γίνει μεταφορά εντός των συντελεστών, το 24 να γίνει 15. Είναι σπασμένη οικονομία. Έχουμε ένα πληθωρισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια κατασταλτική δράση εκ μέρους της κυβέρνησης. Αφήστε τώρα να πάρετε το αλεύρι από το 13% στο 6%. Αυτά είναι σαν να αναδιαρθρώνεις τις καρέκλες πάνω στο Τιτανικό. πήγαινε το 24 στο 15%, να μειωθεί η ανωδική πορεία του πληθωρισμού συνολικά, πήγαινε το 15 στο 6. Αυτά πρέπει να κάνεις σε μια δύσκολη στιγμή για να διασώσεις ό,τι μπορεί να διασωθεί, έως ότου αρχίζουν οι έξωθεν ερχόμενες πληθωριστικές τάσεις να μειώνονται.
Πάμε και λίγο στα αμιγώς πολιτικά και τις συνεργασίες. Βλέπετε δυνατότητα με απλή αναλογική να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα? Και ποια θα είναι η δική σας στάση?
Βεβαίως και υπάρχει δυνατότητα. Νομίζω ότι αν δείτε και τις τοποθετήσεις των τριών κομμάτων εξουσίας που έχουν υπογράψει τα διάφορα μνημόνια όλα τα περασμένα χρόνια, αν τα δούμε νυφάλια, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, έχουν πολύ λίγα πράγματα που τους χωρίζουν. Τους χωρίζουν ανθρωπολογικά στοιχεία, αν θέλετε. Αλλά όσο αφορά τις πολιτικές, το χρηματιστήριο ενέργειας, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, δεν προτίθεται κανένας τους να το καταργήσει. Στα ζητήματα του ΦΠΑ δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Στα ζητήματα της 100% προπληρωμής φόρου, το ίδιο πράγμα λένε και οι τρεις. Θα μπορούσαν κάλλιστα να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση μετά την πρώτη Κυριακή, συγκυβέρνηση των τριών αυτών κομμάτων. Αυτό νομίζω θα ήταν πολύ πιο συνεπές με τις πράξεις τους, όχι τόσο πολύ με τα λόγια τους. Εμείς βεβαίως δεν εκλεγήκαμε στη Βουλή για να σιγοντάρουμε και να νομιμοποιούμε αυτά τα οποία καταδικάζουμε και τα οποία εκλεγήκαμε.
Όταν μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας για προοδευτική διακυβέρνηση και κάνει κάλεσμα ουσιαστικά στο κοινάλ, εσείς δεν βλέπετε τον εαυτό σας μέσα σε ένα τέτοιο σχήμα? Δεν θα μπορούσατε δηλαδή οι τρεις να συνυπάρξετε?
Κοιτάξτε, πριν σας απαντήσω με ένα κατηγορηματικό όχι, το οποίο θα σας το δώσω, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας. Και αυτό το λέω γιατί θυμάστε ότι στη Γερμανία γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο και η κυβέρνηση σχηματίστηκε το Δεκέμβριο, τρεις μήνες μετά. Τρεις μήνες, δεδομένου ότι έχουν απλή αναλογική και δεν μπορούσε να σχηματιστεί μονοκομματική κυβέρνηση, τρία κόμματα κάθισαν λίγο από ένα τραπέζι, μέρα νύχτα, και σφυριλάτησαν ένα κοινό κυβερνητικό πρόγραμμα. Και τους πήρε τρεις μήνες. Αυτό στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει λόγω του συντάγματός μας. Όπως ξέρετε, μετά την Κυριακή των εκλογών, η κυρία Σακελαροπούλη τη Δευτέρα το πρωί θα δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτός θα έχει τρεις μέρες, αν δεν έχει και άλλες τρεις μέρες ο δεύτερος, και τέρμα. Ή θα υπάρξει συγκυβέρνηση ή όχι. Μέσα σε μερικές μέρες δεν μπορεί να σχηματιστεί, να δημιουργηθεί, να σφυριλατηθεί ένα σοβαρό κυβερνητικό πρόγραμμα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για να έχει μια σοβαρή συγκυβέρνηση τύπου Γερμανίας, με ένα θεμέλιο λίθο, ένα κοινά συμφωνηθέν πρόγραμμα, πρέπει αυτό να έχει γίνει πριν τις εκλογές. Εμείς τώρα, 2-3 χρόνια, προτείνουμε στα υπόλοιπα κόμματα, γενικότερα. Προτείνουμε να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, για το φορολογικό, για την παιδεία, για την υγεία, για την εξωτερική πολιτική, για την πράσινη μετάβαση, για την πράσινη βιομηχανική επανάσταση. Δεν έρχονται. Και μας ζητάνε από εμάς, ο κύριος Τσίπρας συγκεκριμένα, ή κάποια στιγμή μας ζητούσε, τώρα έχει σταματήσει να μας το ζητάει ευτυχώς, μας ζητούσε απλά την ψήφο μας για να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα τους τη δώσουμε.
Άρα αποκλείεται λοιπόν το ενδεχόμενο συνεργασίας.
Ναι. Αποκλείεται, γιατί κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Σηκώνομαι στη Βουλή. Είναι ο κύριος Τσίπρας από κάτω. Έχει την κοκορομαγία του με τον κύριο Μητσοτάκη και καλά κάνουν. Αυτή η δουλειά τους, είναι πρωθυπουργός και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και καταδικάζει ο κύριος Τσίπρας στο Μητσοτάκη γιατί λέει ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Ωραία. Έχει τη δική μου σειρά, ρωτάω τον κύριο Τσίπρα. Εάν κάνουμε κυβέρνηση προοδευτική μαζί, θα επανεθνικοποιήσουμε τη ΔΕΗ ή θα την αφήσουμε έτσι όπως είναι? Και δεν απαντάει. Υπάρχει περιθώριο για να γίνει συγκυβέρνησή μας? Όχι. Μόνο και μόνο για να γίνουμε εμείς υπουργοί δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Σας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
Γεια σας.